të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Me çfarë ligjesh do të punojë gjykata e pritur për krimet e luftës në Kosovë, sipas ambasadorit holandez Bosch?
Gjykata është me ligjet e Kosovës, por nën ombrellën e EULEX-it.
Partitë opozitare në Kosovë, LDK dhe AAK, shprehen se do të mbështesin krimin e gjykatës në kuvendin e Kosovës.
Elemente tjera që kanë ngadalësuar ritmin e zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd konsiderohen zgjedhjet parlamentare në Serbi dhe zgjedhjet që pritet të mbahen në Kosovë.
Gjatë këtij emisioni, po ashtu do të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione të reja kundër disa individëve lidhur me aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë. Zyrtarët e lartë Ukrainas kërkojnë që Rusia të ndalë aksionet provokuese në rajonet lindore të Ukrainës. Autoritetet në Pakistan e kanë hedhur poshtë akuzën kundër një foshnje 9 mujore. Gjatë këtyre 30 minutave, sot e shtunë 12 prill 2014, do t'ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur lidhur me selinë e dytë të gjykatës për krimet e luftës në Kosovë që pritet të themelohet, ambasadori holandez në Prishtinë Robert Bosch ka thënë se vendi i tij ende nuk ka marrë vendim për propozimin e Bashkimit Evropian që selia e dytë e kësaj gjykate të jetë në Hagë. Ai thekson se gjykata do të bazohej në ligjet e Kosovës, por do të ishte nën ombrellën e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ai shprehet se çdo gjë është në fazën fillestare. Kronike Fatmir Aliut.
Një tribunal do të shuhet në Hagë deri në fund të këtij viti, ndërsa një tjetër pritet të funksionojë si selia e jashtme e një gjykate speciale të Kosovës për krimet e pretenduara të luftës. Ky tranzicion ishte paraparë që nga fillimi shtjellimit të temës së gjykatës speciale, e cila në praktik do të llogaritet si gjykatë e Kosovës dhe jo kombeve të bashkuara, siç është aktualisht i mandatuar Tribunali i Hagës, thot një diplomat perëndimor. Holandës i është kërkuar nga Bashkimi Evropian që Haga të jetë vendi ku do të zhvillohet një pjesë ndjeshme gjatë proceseve gjyqësore që pritet të iniciohen nga hetimet e bëra nga krye prokurori i Task Force-s speciale të hetimeve që udhëheq Clint Williamson. Ambasadori mbretërisë së Holandës në Kosovë Robert Bosch thot për Radio Evropa e Lirë se kjo kërkesë është bërë nga Brukseli qysh para se të merrë vendimin që Prishtina të jetë kryeqendra e gjykatës speciale.
The Netherlands have been asked by the EU to
Holandës i është kërkuar nga Bashkimi Evropian që të ketë gjykatë aty. Në ndërkohë, e dini se çështja ka evoluar dhe tani do të ketë gjykatë këtu në Prishtinë dhe një aneks diku tjetër ku dëshmitarët do të rrëfeheshin dhe ku materiali sensitiv do të ruhej. Për këtë gjë, Bashkimi Evropian ka kërkuar Hagën që të jetë nikoqire kësaj gjykate. Ka thënë ambasadori Bosch. Të premten presidentja e Kosovës Atifeti Ahjaga ka bërë të ditur se do të dërgoj një letër njoftimi krye diplomatës evropiane Catherine Ashton për nevojen e themelimit të gjykatës speciale me seli të brenda dhe jashtë vendit për të adresuar akuzat e ngritura në raportin e Dikmatit. Sipas ambasadorit holandez në Prishtinë, Holanda ende nuk ka marrë vendim të prerë për ta bërë Hagën si seli të dytë të gjykatës speciale për Kosovën.
Netherlands have said considering the fact that we consider the Hague to be the capital.
Holanda është përgjigjur se marr parasysh se ajo e konsideron Hagën të jetë kryeqyteti juridik i Evropës. Atëherë është edhe vullnetit që të merr në konsiderat këtë kërkesë, sepse ne mendojmë që pretendimet të bëra në raportin e Dikmatit janë shumë serioze. Ato duhet të hetohen. Nëse janë të vërteta pretendimet, njerëzit munden përmes këtij procesi të shfaqsohen dhe të thuhet se ata më nuk janë të fajshëm, ka thënë ambasadori Bosch. Diplomati holandez bën të ditur se Amsterdami zyrtar nuk është i gatshëm që këtë çështje ta zgjidhë sido.
We are not willing to take this just like that. We want to have a very good judicial base.
Duam të kemi një bazë shumë të mirë juridike. Kjo gjë duhet të bëhet nga profesionistët. Dua të them se ka shumë kushte. E gjithë kjo është në një fazë të hershme. Jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian. Gjykata sigurisht se nuk do të jetë funksionale para fillimit të vitit të ardhshëm, thot ai. Një prej gjërave më të rëndësishme për të ardhmen e këtyre planeve sipas diplomatit holandez është që të pritet të shihet se çka do të prodhoj Task Force speciale Clint Williamson. Ky diplomat amerikan është duke hetuar tashë 30 pretendimet e përshkruara në raportin trajtimi jo njerëzor i njerëzve dhe trafikimi i paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë, ndërsa gjetjet e tij, siç ka paralajmëruar ambasadori amerikane Tracy Ebb Jacobson, Williamson pritet të paraqes në gjysmëvjetorin e parë të këtij viti.
F of Williamson to see if anything comes out at all.
Ta shohim se a do të del gjë prej Clint Williamson apo jo. Si dihet, ndoshta ai do të thotë se s'ka asgjë për të hetuar. Kështu që nëse nuk ka akt akuz, atëherë nuk do të ketë gjykatë speciale. Këtu është e tërë çështja. Nëse nuk ka padi, atëherë nuk ka asnjë arsye për të bërë gjykatë speciale. Mirë, po prapë se prapë nuk e dim. Marr parasysh se ende po flasim për këtë gjë, atëherë po supozoj se mund të ketë diçka, por nuk e di. Andaj po themi se gjithçka është në fazën fillestare, por jemi të gatshëm ta mendojmë këtë gjë, që Haga do jetë si tribunali i dytë, por nën kushte të posaçme. Në veçanti duam të shohim se cilësia është e garantuar, ka thënë ambasadori holandez. Faktori ndërkombëtar ka intensifikuar përgatitjet për tribunalin special për Kosovën, ndërsa ka kërkuar që kuvendi i Kosovës ta miratojë themelimin e tij. Sipas diplomatit holandez, gjykata speciale për Kosovën do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës, por hisedare do të jetë edhe Bashkimi Evropian. Gjykata është me ligje të Kosovës, por nën ombrellën e EULEX-it. Edhe pse zoti Clint Williamson ishte në Bruksel, ai de jure është në EULEX. Ai punon për EULEX-in dhe kështu do të mbetet. Por gjykata është sipas ligjeve të Kosovës. Thot ambasadori Robert Bosch, për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Mbesim edhe më tutje në çështjen e gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës. Partitë politike opozitare në Kosovë pas vetëvendosjes janë deklaruar se në kuvend do ta mbështesin krijimin e kësaj gjykate. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Java ardhshme thuhet se do të jetë vendimtare sa i përket krijimit të një gjykate speciale për krime lufte që pretendohet se janë kryer në Kosovë. Partitë politike opozitare pas vetëvendosjes janë deklaruar se do të mbështesin në kuvend krijimin e kësaj gjykate. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se edhe pse formimi një gjykate të tillë është çështje ndjeshme, Lidha Demokratike e Kosovës në parim do të përkrahë një kërkesë të tillë.
Vazhdimi i mandatit të Oleksit deri në nesër në qershorin 2016 duhet por që tani konsiderojnë që edhe gjykata speciale për krime të pretenduara në raportin e zotit Marti duhet të vehet në kuvend randitës dhe nesër LDK do ta formalizojmë sigurisht qëndrimin në organin kompetent këtë rast në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës besojmë javën e ardhshme, por mund të them që disponimi është që të jetë pro një votimi të tillë.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se përkrah votimin e kuvend për krijimin e tribunalit për Kosovën. Kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, i theksoi se kuvendi duhet të marrë vendim për këtë gjykatë e jo që për një gjë të tillë të vendos Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Dhe ne e përkrahim votimin e kësaj gjykate. E kuptohet për dy arsye. E para, ne kemi interes shumë e përmbyllë një herë thashë themet rreth hetimeve, rreth asaj që ka që është tonë në vazhdimësi, por e dyta, nuk dëshirojmë që për një temë tillë në marrë Këshilli Sigurimit. Pra, ne kemi qëndrim në vazhdimësi realisht parimor, vazhdojmë në mbajtë këtë qëndrim.
Tha Haradina në një konferencë për media pas takimit që pati me kampionin botror të boksit Haxhi Krasniqi. Haradina i shtoi po ashtu se hetimet të cilat do t'i bëjë kjo gjykatë nuk kanë mundur të bëhen nga gjykatat vendore dhe si rrjedhoi ato duhet të bëhen nga ndërkombëtarët.
Pra këto hetime që kanë ndodhur në Kosovë nuk janë të karakterit vendor, janë një karakteri ndërkombëtar vetvetëve ekuivalent me nivelin e hetimeve, duhet të jetë niveli i gjykatës. Në rrasë s'ti ka besu hetimet, bashkia ndërkombëtare sot ta beson as gjykimin e qetur edhe. Pra është një pilot gati se e pashmangshëm real, i asaj se si kemi mri deri këtu. Unë kam shprej vrejtjet e mija në emisionet e vendit, në qeverin, për mënyrën e menaxhimit gjyqësorit, për mënyrën e menaxhimit temave në vazhdimësi, por tani është vonë më me i adresu kritika dikuj sepse proceset po ndodhin.
Haradina, i duke folur para gazetarve për gjykatën dhe imazhin e Kosovës, tha se imazhi i Kosovës është dëmtuar me faktin se është dashur të bëhen hetime mbi bazën e raportit e eurodeputetit Dik Marti. Kurse Beqiri tha se LDK-ja nuk është e kënaqur se si janë duke funksionuar organet e sistemit të drejtësisë, por mos funksionimi i gjykatës gjykatave në vend nuk është pretekst kryesor sepse duhet të formohet tribunali.
Ka interferime fatkeqësisht në punën e organeve të drejtësisë, nuk po them se kjo është preteksti kryesor sepse do duhet ne të përkrahim themelimin e kësaj gjykate, sidoqoftë është parë se dhe të më dhëzë dhe këmë jarë pani si dhëtë që egzistën vetëm këto dy mundësi, aja që e thash më dhe dhëtohet në kuvendin e Kosovës të melimin i gjukatët të tilë, apo të shkon këshillin e sigurimi dhe ne e sigurisht jemi për variantin e parë.
Ndryshe, Levizia Vetëvendosje është shprehur për pozicionuar qartë kundër themelimit e kësaj gjykate. Glauko Njufca tha se me formimin e këti mekanizmi du të bëhet dëm interesave kombëtare shqiptare.
Për gjatë dy viteve të ardhshme spaku deri në vitin 2016, në të gjitha mediat ndërkombëtare shqiptarët do të portretizohen jo si çlirimtar, por si njerëz të cilët janë marrë me krime shumë të dyshimta, siç është ky proces i gjyqësor për trafikim organesh.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas se konfliktit të përgjakshëm dhe armiqësive, Kosova dhe Serbia po i afrohen për vjetorit të parë të arritjes së marrëveshjes së 19 prillit, e cila nga faktori ndërkombëtar ishte cilësuar si një zhvillim historik për të ardhmen paqësore të Ballkanit. Kjo marrëveshje politike arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, si bazë e ka vendosjen e parimeve të para të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Marrëveshja 19 prillit cilësohet si hapi i parë në rrugën e gjatë të këtij normalizimi që sipas ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj do të duhet të kalojë nëpër 5 etapa deri te vendosja e marrëdhënieve normale ndër fqinjësore.
Hapi i parë është implementimi të gjitha marrëveshjeve të arritura, së dyti zhbërja plot të gjitha strukturave ilegale paralele, së treti integrimi plot i komunitetit serb në institucionet shtetërore të Kosovës, së katërti mosbllokimi i Kosovës nga ana e Serbisë sa i takon antarësimit të saj në organizatat evropiane, duke përfshi edhe antarësimin e plot të Kosovës në OKB, dhe se fundit i njohja reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë si dy shtete sovrane dhe të pavarura.
Në dialogu politik dhe marrëveshja ndërmjet autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit ishte rezultati negociatave ndërmjet kryeministrave të dyja vendeve Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Megjithatë, zbatimi i saj në praktikë vlerësohet se kanë ngecur në shumë pika, sidomos përmenden ngecjet në funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës, pastaj zhbërja formacionit ilegal në mbrojtja civile e deri te vonesa në miratimin e statuteve të komunave të reja me shumicë serbe dhe konstituimit të asociacionit të komunave serbe. Këshilltari i kryeministit të Kosovës Bekim Çallaku e ka vënë fajtor Beogradin për këto vonesa.
Ne kemi planuar se tashmë jemi vonse për këtë fillimit të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit në fushën e drejtësisë. Mirëpo këto zvaritje dihet se kanë dhënë nga pala e Serbisë dhe ne presim që këto zvaritje që kanë ekzistuar dhe me tani të kalon përfundimisht dhe të fillojmë konkretisht zbatimin e saj në praktik.
Elemente tjera që kanë ngadalësuar ritmin e zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd konsiderohen zgjedhjet parlamentare në Serbi dhe zgjedhjet që pritet të mbahen në Kosovë. Analisti i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë ka thënë se proceset zgjedhore kanë ndikuar në dinamikën e zbatimit, por ai ka vërejtur edhe një element tjetër që nuk është shumë i favorshëm për këtë proces e që ka të bëjë me personalizimin e dialogut nga anë leadershipeve politike në Beograd dhe në Prishtinë.
Gjithë ky proces i varur mbi personalitetet dhe shumë i diktuar nga individet e jo nga grupet punuese dhe jo nga sistemi, tregon se dialogu nuk është shtrirë në nivel qeverisht, po edhe mbetet në nivel shumë të ngushtë të kryeministrave.
Pas marrëveshjes së 19 prillit me miratimin e Beogradit, u arrit që për herë të parë zgjedhjet lokale të mbahen edhe në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Pas 13 vjet të funksionimit jashtë ligjeve të Kosovës, edhe këto komuna pranuan të marrin pjesë në zgjedhje, por ajo që aktualisht shqetëson një pjesë të spektrit politik në Prishtinë dhe shoqërinë civile është se sa në fakt po integrohet kjo pjesë. Analisti Mazlum Baraliu thotë se Beogradi edhe Motutje kanë një ndikim të fuqishëm atje dhe po e mban peng këtë integrim.
Po pikrisht ajo është dilema të cilën e kemi të gjithë ne qytetarët të Kosovës. Dilema është apo shkohet drejt integrimit apo dezintegrimit. Them kam skeps, dyshoj shumë dhe frigon se atje po ndodh pikrisht në dirigjimin e Beogradit, duhet të vetësohemi dhe të punojmë seriozisht ta parandalojmë atë që të mos ndodh.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë mjaft afatgjatë dhe sipas paralajmërimeve nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues do të përfundoj me normalizim në marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Ky normalizim nga Brukseli po shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë njoftohet se është themeluar një grupë për të punuar në kufizimin e përshkrimit të antibiotikëve. Sipas mjekëve, në përdorimin e antibiotikëve, Kosova është e 10-ta në Evropë. Kronike Ariana Kasapollit.
Lul Raka, mikrobiolog, ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë e ka adresuar këtë problematik që të bëj kufizimin e përshkrimit të këtyre antibiotikëve përmes një udhëzimi administrativ.
Kjo është problem global sepse e rrit shkallën e smundshmërisë, e rrit shkallën e vdekshmërisë, e rrit edhe koston e mjekimit. Sidomos për vendin tonë sepse ne dimë që Kosova ende s'ka sigurim shëndetësor, përveç që ndikon drejt për drejtin rezistencë, kjo ndikon edhe në gjepën e pacientëve tanë, sepse ato antibiotik kanë i pagu vetë.
Në banatorët e Kosovës, antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut, edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë Skënder Syla ka bërë të ditur se rezistenca antimikrobike paraqet një problem të madh global të shëndetit publik dhe ky problem është prezent edhe në Kosovë. Ndërkaq drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka deklaruar se ky institucion në bashkëpunim me ekspertë të lëmisë për kace ka nxjerr strategjinë për kontrollimin e rezistencës antimikrobiale.
Ministria e Shëndetësisë është hetur nismat në fushën e përdorimit të drejtë antibiotikëve dhe kontrollit të rezistencës mikrobike. Kosova është një nga shtetet e rralla në rajon që ka strategjinë kombëtare dhe planin e veprimit për rezistencën antimikrobike. Gjithashtu, duke u bazuar në të dhënat e studimeve lidhur me mbikëqyrjen e përdorimit të antibiotikëve nëpër spitalet e vendit dhe qendrat e mjekësisë familjare, ministria ka krijuar edhe grupin punues për të përgatitur infrastrukturën ligjore në fushën e kufizimit të përdorimit të antibiotikëve në kujdesin shëndetësor, sidomos në kujdesin shëndetësor parsor.
Sidoqoftë, zoti Syla ka shtuar se elementi kryesor në të gjithë këtë ndërmarrje është koordinimi në mes të komponentës së sistemit shëndetësor të shëndetit publik, si dhe prodhimit të ushqimit dhe veterinës. Ndryshe, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Deri në fund të emisionit mund të dëgjoni një kronik për liberalizimin e tregut të energjisë në Maqedoni, materialin për sankcionet e reja të shteteve të bashkuara lidhur me aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë, ndërsa në fund krejtësisht të transmetojmë edhe blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga 1 prilli si vjem ka hyrë në fuqi faza e dytë e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike në Maqedoni. Por me këtë liberalizim pritet të ndryshojë edhe modeli tarifave të energjisë elektrike. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Kompanitë private presin që me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike të zvoglohen dhe harxhimet për energji elektrike. Ulja e çmimeve sipas pritjeve të afaristeve pritet të arrijë deri në 25%.
Çështja e liberalizimit të energjisë elektrike në Maqedoni pritet që të sjellë efekte pozitive respektivisht më tepër paraqitet një shpresë për përpunuesit, por edhe për prodhuesit, respektivisht për ata kompanitë të cilat harxojnë në sasi të madhe energjisë elektrike. Dhe pritet që të ketë një rënje të çmimit furnizues për këta kompani, sepse në fund të fundit vetë politika e këtij liberalizimi të energjisë elektrike atë dhe ka si fiksim.
Vlerëson Arben Halili, drejtori i Odës Ekonomike për Maqedoninë Veri Perëndimore. Megjithatë, do theksuar se mbi 115 konsumatorë të kualifikuar veç më kanë lidhur marrëveshje për furnizim me energji elektrike me kompaninë me të cilën kanë patur marrëveshje gjerma tani EVN-n, ndërsa pjesa tjetër me kompani të tjera. Duke komentuar këtë fenomen, Arben Halili nga biznesi thot:
fenomeni i të qenit besnik nga i furnizuesit të mëhershëm, respektivisht i kompanisë EVN, sepse gjykojnë përse përshtypjet e biznesit janë që duke mos lëvizur shumë nga furnizuesit, furnizuesi ekzistuesi deri tashëm do vazhdojnë të ketë një lloj stabiliteti më të qëndrueshëm, respektivisht përshtypja e përgjithshme mund të jetë që duke kaluar nga furnizuesi aktual në furnizuesin e ri, ndoshta dhe doza e stabilitetit do ishte më e pranueshme. Megjithatë, në përgjithësi uroj që të arrijet objektivi i cili është vënë.
Por me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike ndryshohet dhe modeli tarifor i deritanishëm për energji elektrike, sipas të cilit kompanitë paguajnë një pjesë të harxhimeve të rrymës së anëvisërive. Tani, me ndryshimet vetë qytetarët do të paguajnë tërë harxhimet për energjinë elektrike. Kjo një herësh do të sjellë çmime më të larta të cilat pritet të efektuohen që nga 1 janari i vitit të ardhshëm.
Vësitë unë e zimi kështu se sprovedua u e procesi.
Në të gjitha vënda që u zbatuan këto procese, nuk u bë lirimi energjisë elektrike për anëvisrit. Ky proces parashëh lirimin nga subvencionimi i kompanive ose participimin në çmimin e anëvisrive. Gjithkund në të gjitha shtetet, ky proces i qëllim kryesor ka pasur shtrëngtimin e energjisë elektrike për anëvisrin. Vlerëson Dimitar Petrov, kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik, duke shtuar se megjithatë nuk pritet rritje drastike e rrymës elektrike për anëvisrit. Ndryshe, liberalizimi i tregut të energjisë elektrike do të thotë që qytetarët që nga 1 janari vitit të ardhshëm vetë do zgjedhin nga cila kompani do të blejnë rrymë elektrike. Në treg, tani për tani ka 5 kompani të tilla. Gjerë në fund të shtatorit të këtij viti qytetarët do të marrin lajmërim se deri në 1 janar do duhet të zgjedhin kompani nga e cila do të blejnë rrymë elektrike. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë rrymë edhe më tej do të marrin nga ajo kompani që i ka furnizuar deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë ka njoftuar se në sanksionet e reja lidhur me situatën në Ukrainë përfshihen kompania gazit Chernomornegaz, 6 separatistë të Krimes dhe 1 ish zyrtar i Ukrainës, i involvuar në ndarjen e rajonit të Krimes dhe aneksimit nga ana e Rusisë. Kjo është vala e tretë e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara lidhur me krizën në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Thesarit, Jack Lew, ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara dhe partneret e vet në grupin G7 janë të gatshëm për ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm në rast se Moska nuk tërhiqet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur sanksione të reja të ndërlidhura me aneksimin e Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe kanë tërhequr vërejtjen se Washingtoni dhe partneret e tij janë të gatshëm për të ndërmarrë masat të mëtejshme kundër Rusisë. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë ka njoftuar se në sanksione përfshihen kompania gazit Chernomornegaz, 6 separatistë të Krimes dhe 1 ish zyrtar i Ukrainës, i involvuar në ndarjen e rajonit të Krimes dhe aneksimit nga ana e Rusisë. Me këtë vendim të fundit të bllokohet çfarëdo pasuri e tyre brenda juridiksionit të Shteteve të Bashkuara dhe u ndalohet shtetasve amerikan që të bëjnë transaksione me ta. Kompania Chernomore FT Gaz është sankcionuar për dyshime se është bashkëfajtore për keqpërdorimin e pasurive shtetërore të Ukrainës. David Cohen, zëvendës sekretari i Departamentit Amerikan të Thesarit për terrorizëm dhe inteligjencë financiare, tha se Krimea është territori i okupuar. Ne do të vazhdojmë të imponojmë çmim për ata që janë të involvuar në shkeljet aktuale të sovranitetit të Ukrainës dhe integritetit territorial. Individet që janë sankcionuar janë zyrtari i qytetit Sebastopol, Aleksei Chaliu, i cili e kanë nënshkruar marrëveshjen e marsit për bashkimin e Krimes dhe të Sebastopolit me Rusin, personat Rustem Temirgaliev, Yuriu Zherebtsov, Mihail Malishev dhe Valeri Medvedev, që janë akuzuar se kanë pasur rol në referendumin për ndarje të mbajtur në muajin mars. Pastaj ishte shefi i sigurisë si Piotr Zima, i cili ishte shkarkuar nga udhëheqja përkohshme e Ukrainës për shkak se ishte betuar për të shërbyer autoriteteve të reja në Krime. Sergej Cekov ishte zëvendës kryetari parlamentit të Ukrainës, i cili dyshohet se ishte përgjegjës për mbajtjen e referendumit. Kjo është vala e tretë e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara lidhur me krizën në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Thesarit, Jack Lew, duke folur në Washington në mbledhjen e përbashkët dhjetore të Fondit të Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për ndërmarrjen e hapave të mëtejm nëse Moska nuk tërhiqet. Në takimet e mia, përfshirë edhe atë me Ministrin e Financave të Rusisë, kam theksuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të imponojnë në sanksionet të mëtejshme për Rusinë, për okupimin ilegal dhe të paligjshëm të Krimes, dhe për më tepër, Washingtoni është plotësisht i përgatitur për imponim të sanksioneve shtesë kundër Rusisë, nëse ajo vazhdon të përshkallëzojë situatën në Ukrainë, tha Jack Lew. Ai ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e vet në grupin G7 janë të gatshëm për ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm. Unë do të theksoj se është një unitet i gjerë brenda grupit G7 për shtimin e sanksioneve dhe të çmimeve në përgjigje të përshkallëzimit të aksionit nga ana e Rusisë, tha Jack Lew. Radha u erdhi edhe njoftimeve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka arritur sot në Japoni për një vizitë zyrtare. Siç ka njoftuar zyra e Kryeministrisë së Kosovës, gjatë qëndrimit të tij në Japoni, zoti Thaçi do të takohet me kryeministrin e këtij vendi Shinzo Abe, me princin trashëgimtar të Kurorës Naruhito dhe me anëtar të parlamentit të Japonisë. Parashihet që kryeministri i Kosovës do të mbajë një ligjëratë në Universitetin Sofia, ndërsa të hënën do të marrë pjesë në samitin e biznesit në kryeqytetin Tokyo. Ministri i Përkohshëm i Ukrainës, Andriu Deshisja, ka kërkuar nga Moska që t'i ndalë aksionet provokuese nga agjente special rus në rajonet lindore të Ukrainës. Duke folur sot me telefon me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, ministri i Ukrainës tha se aksionet që po zhvillohen të agjentëve rus në rajonet lindore kanë për qëllim shkatrimin e takimit të Gjenevës për stabilizimin e situatës në Ukrainë. Këto komente u bën pasi grupet armatosore me uniforme ushtarake i okupuan ndërtesat e administratës rajonale dhe të policisë në qytetin lindor Slovjansk. Ministri Deshqistja e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në bisedimet katërpalëshe në Gjenevë më 17 prill, në të cilat marrin pjesë Ukraina, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zëdhënës i misionit të Iranit në Kombet e Bashkuara, Hamid Babaei, thot se vendimi i Shteteve të Bashkuara për refuzimin e vizës për të nominuarin iranian për ambasador në Kombet e Bashkuara është për keqardhje. Më tutje, zëdhënës i Babaei tha se ky vendim i Washingtonit është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha mbrëmvond se Kombet e Bashkuara dhe Iranit u është thënë se ne nuk do të japim vizë për personin Hamid Abu Talaebi. Qeveria Shteteve të Bashkuara refuzon të jap vizë këtij të nominuari për shkak të dyshimit se ai ka marrë pjesë në grupin e studentëve musliman që i mbajti 52 amerikanë të rrëmbyer për 444 ditë duke filluar në vitin 1979 kur ky grup e kishte okupuar ambasadën amerikane në Teheran të Iranit. Hamid Abu Talebi ka këmbëngul se ai nuk ishte pjesë e rrëmbimit në muaj nëntor të vitit 79. Shtëpia Bardhë dhe Agjencitë e Inteligjencës e kanë hedhur poshtë një raport se Agjencia Kombëtare e Sigurisë, NSA, e ka shfrytzuar një gabim në internet të njohur me emrin Heartbleed, zemra e gjakosur, për të mbledhur informacione. Shtëpia Bardhë, Agjencia Kombëtare e Sigurisë dhe Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare kanë publikuar deklarata mbrëmvon duke thënë se asnjë pjesë e qeverisë nuk ishte e vetëdijshme për ekzistimin e kësaj të mete në internet deri këtë muaj, që është paraqitur si njëra nga të metat më serioze e zbuluar gjatë viteve të fundit. Këto përgënjeshtrime u bën pas raportit në Bloomberg se NSA ishte e vetëdijshme për këtë gabim për së paku 2 vjet dhe ka shfrytzuar atë me qëllim që të merrte informacione bazike. Një gjyqtar në Pakistan e ka hedhur poshtë akuzën kundër fëmijës së 9 mujor për përpjekje për vrasje, në një rast i cili ka zgjuar interesim të madh në gjithë botën. Akuzat kundër fëmijës mashkull Musa Khan ishin refuzuar pasi policia sot e ka tërhequr akuzën kundër tij. Derisa gjyqtari e liroi nga akuza, fëmia ishte në prehër të gjyqit të tij në një gjykat në qytetin Lahore. Foshnja Khan më herët këtë javë ishte në polici për t'i dhënë gjurmët e gishtërinjve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.